Толук жана сот иштери боюнча комитетинин төрайымы Светлана Артыкова мына апыс гуманитардык себептерден берилип жатканын айтты. Конституция күнү Өзбекстанда 8-декабрда белгиленет. Эми мыйзамга президент Ислам Каримов кол коюуга тийиш. Кот-д'Ивуардын мурдагы президенти Лоран Гбагбонун ишкерлик кылмыш сотунда карала баштады. Былтыр президенттик шайлоодон кийин орун алган адам өлтүрүү, зордуктоо фактылары үчүн айыпталып жаткан Гбагбо өткөн жумада Голландияга жеткирилген. Судья анын согуш кылмыштары үчүн соттолуп соттолбосу 18-июнда жарыяланарын билдирди. Гбагбо шайлоодо жеңилгенин моюнга алуудан баш тарткандан кийин тутанган зордук-зомбулук учурунда эки тараптан тең 3000 кишини алып кеткен. Президент Алассан Уаттара апрель айында Франция жана Улуттар Уюмунун жардамы менен бийликке отурган. WikiLeaks интернет-порталынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж Швецияга экстрадициялоо чечимин Британиянын жогорку сотунда талаша алат. Мындай чечимди бүгүн Лондон соту кабыл алды. Ассанж Швецияда сексуалдык кылмыштар үчүн айыпталууда. Ал апелляциясын 2 жума ичинде берүүгө тийиш. Былтыр декабрда камакка алынган Ассанж дооматтарды четке кагып, анын артында саясат турганын ырастап келатат. Кийинчерээк ал камактан күрөөгө бошотулган. WikiLeaks америкалык дипломаттардын жашыруун кат алышуусун жарыялагандан кийин өтө популярдуу болуп калган. Коргоо министрлигинин карамагындагы жоокерлер токмоктогу психоневрологиялык интернатка жардам көрсөтүштү. Бул интернатта психикалык сыркоо эркектер дарыланышат. Жоокерлер аларга жылуу кийим, консервалаган эт азыктарын алып барып беришти. Концерттик программа тартуулашты. Учурда Кыргызстан боюнча 3-декабрь майыптар күнүнө арналган бир айлык өтүп жатат. Коргоо министрлиги бул акцияга арнап биз биргебиз деген ураан астында кайрымдуулук иш чараларды өткөрүп жатканын министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты.
Рахмат Айнура Жекши кызы айткан ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекитке же алардын айрымдарына биз азыркы жарым сааттын ичинде да кеңири токтолобуз. Эми синоптиктердин кабары: эртең түнкөсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында, Чүй жана Талас өрөөндөрүндө айрым жерлерге туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда түнкөсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткенде түнкөсүн 5 градустай суутат, күндүз -3 + 2 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкөсүн -4 + 1, күндүз -2 + 3 градустун тегерегинде. Ысык көлдө болсо түнкөсүн 4-9 градус суук, күндүз -2 + 3 градус. Нарында түнкөсүн 10-15 градустай суук болот, ал эми күндүз сууктун күчү 3-8 градустун деңгээлинде. Бишекте түнкөсүн жана эртең менен кар түшөт дешти. Күндүз жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкөсүн 7-9 градус суук, күндүз 3-5 градус суук болот. Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссия Кыргызстанда ар башка динди тутунган жарандар каза болгондо көрүүстөнгө коюу маселесин мыйзамдаштырыш керек деп көтөрүү деген демилгени көтөрүп атат. Акыркы жылдары ар башка диндеги бир улуттун өкүлдөрүн акыркы сапарга узатуу жаңжалар менен коштолуп келатат. Көрүүстөнгө койдурбай коюу фактысы айрыкча Нарын, Ысык Көл облустарында көп жолугууда. Азаттын дин боюнча баяндамачысы Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын билдиргенине караганда, быйылкы жылы Ысык Көл облусунда эле ушул сыяктуу эки окуя катталган. Жергиликтүү тургундар башка динге өтүп кеткен деген негиз менен каза болгон адамдарды мусулман көрүстөнүнө коюуга каршы чыгышкан. Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары Нурбүбү Кененбаева Азаттыкка буларды билдирди.
Кайрымдуулар түшүп калып атат, ушинтесен жерге берер деп, жалпы мусулмандарды кое турган жерден жай бербей коюшту, такыр көмдүрбөй атышат деп. Анан эми бул жерден жанагы жергиликтүү жашоочулардан дагы ошондой мындай келишпестиктер пайда болуп, ошондон улам дагы ырбап кетип атат да. Өткөндө бир маселе түштү, анан ошол биз бияктагы областтагы деңгээлдеги имамдарга тапшырып айтканбыз, ушул вопросторду өзүңөр карап туруп чечип бизге информация бергилеги ушул.
Бул маселе ушу тапта Нарын облусунда да актуалдуу болууда. Ал эми өз ишенимин башка динден тапкан адамдар айрым жергиликтүү тургундардын жана имамдардын көрүстөндөн жер берүүгө каршы болуп жатышын негизсиз деп эсептешет. Өзүн Ыйса Машаяктын дининде деп тааныштырган Капар Юсуп уулу мындай дейт.
Биз эмне себептен башка динге ишенген адамдар бир жерде өлгөндөн кийин жата албайт? Эмне экөө урушуп кетебиз? Эми бул көк эч кандай жатпайт. Себебин дагы мындай таң айтышпайт да, мындай болот деп жолбосоңчу. Кудай деген адамдар ар кандай жол менен Кудайга келип атса дагы баардык Кудай деп атышат. Бир жерде жашап жүргөндөн кийин, өлгөндөн кийин деле бир жерде жатса, мен ойлойм, эч кимдин эч кандай диний көз караштын укугун тебелегендиги болбосо керек деп ойлойм.
Ал эми евангелисттик благодать миссионердик борбордун адвокаты Жанара Аскар кызы бул маселени мыйзам аркылуу чечүүгө далалат кылып келатканын айтууда.
Бул жер кандайдыр бир диндин жери эмес. Мыйзам боюнча бул муниципалдык мамлекеттин жери. Эгерде кимде ким каршы чыккан болсо, анда мыйзамдын чегинде жоопко тартылышуга жатат. Себеби жайдын күнү коюш керек да.
Адистердин айтымында бул жааттагы маселе ар кайсы аймакта ар түрдүү жолдор менен чечилип келатат. Айрым айылдарда имамдар түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, кээ бир жерлерде жергиликтүү бийликтин аралашуусу менен башка жерден жай берүү менен жолго коюлган. Мыйзамда да бул маселени чечүү жергиликтүү бийликтердин карамагындагы иш. Бирок өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссия маселе татаал болгондуктан кошумча мыйзамдык нормативдик эрежелерди киргизүү жагы каралып жатканы белгилешүүдө. Деген менен аталган мекеменин маалымат аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Табылды Орозалиев бул маселе кыргыз коомчулугундагы жаңы социалдык көйгөй болуп жатканын айтты.
Бул трагедия болуп атат. Права человека, демократия, мунун баары жакшы нерсе, бирок үй бүлөдөгү трагедияны ким чечет аны? Трагедия болуп атпайбы? Бөлөк бирөө өтүп кетсе анын балдарына дагы залакас тийип атпайбы? Баптисттин балдары деп кыйкырып жүрүшпөйбү?
Ал эми ислам дин таануучусу Асан Ажы Саиповдун айтымында мусулман менен башка диндеги маркумдун бир көрүстөнгө жатышына шарият жол бербейт.
Биздин динибизде башка диндеги адамдарды мусулман мазарына койбойт. Мисалы христиан дининдегилер, православ дининдегилерди дайыма өзүнчө бөлөк коюу эле келген да, туурабы? Шариаттын диндин негизинде эле эме болуп жүргөн. Биз эми баягы мусулман баласы болгондон кийин, мусулман болуп жашагандан кийин кыргыз эли ал башка динге өткөндөрдү мусулман мазарына коюуга мүмкүн эмес да.
Бул маселе Кыргызстанда дээрлик 10 жылдан бери утур көтөрүлүп келатат. Буга чейин маркумду жерге жашырууда бир айылдын элинин экиге бөлүнүп жаатташуусуна жеткен фактылар да катталган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Өткөн аптанын шаршембисинде Атамекен фракциясынын мүчөлөрү, парламенттин төрагасы Акматбек Элдибеков кызмат абалынан ашкере пайдаланат, мамлекеттик кызматкердин этикасын сактабайт деп ага ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүшкөн. Ал эми 3 декабрда спикердин өзүнүн фракциялаштары, Ата Журт фракциясынын өкүлдөрү айыптарды негизсиз деп атап, аны колдобой тургандыгын билдиришти. Ата Журт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун суроолоруна жооп берип атып, НЕПАда Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Элдибековдун мыйзамсыз аракеттери тастыкталып калса, биз ага досубуз экенине карабастан ачуу айтканга даярбыз деп билдирди. Ошондой эле ал Жогорку Кеңештин төрагасынын айланасындагы сын пикирлердин чын төгүнүн иликтөө жана болочоктогу башкаруучу коалицияны түзүүнүн кыйынчылыктары туурасында да кеп салып берди.
Жогорку Кеңештин төрагасы, сиздердин фракциялашыңыздар Акматбек Келдибековдун саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу бир катар сын пикирлер маалымат каражаттарында да жарыяланып жатат да. Мына ушуга карата партиянын жетекчилеринин бир катары өзүңүздүн оюңузду айтып, агына карасын кара деп иликтөө жаатында өзүңүздү демилгениңиз болобу?
Биз силе айткандай бүгүнкү күндө как раз ошол иликтөөнү жүргүзүп аткан маалыбыз. Ошол кечээки күнү эле Атамекен партиясы айтып чыккан жанагы күнөөлөрүнүн кайсынысы так, кайсынысы так эмес, кайсынысы чындыкка жатат, кайсынысы чындыкка жатпайт, азыр иликтөө жүргүзүп атабыз. Чынын айтыш керек, кээ бир маселелер көптүрүп айтып койгон жерлер дагы бар, бирок кээ бир так фактыларды айтылган жерлер дагы бар. Ушулардын баардыгын бул чындык эмес деп коюп туруп, андан кийин ошол туура эмес жасаган иштери баягы мен айткандай мамлекеттик башкаруу системасына, мамлекеттик башкаруу моралдык системасына туура келбеген жааттар болсо, биз аны сөзсүз айтып чыгабыз. Жана ал үчүн биз өзүбүздүн партиялашыбыз болсо дагы, бир фракциялашыбыз болсо дагы, досубуз болсо дагы ачуу айтканга биз даярбыз. Кудай буюрса, жакынкы күндөрү биз ушул маселени көтөрүп, мен жеке өзүм айтып чыгам деген ойдомун.
Эгерде бул жана спикердин ишмердүүлүгүнө байланыштуу айрым фактылар тастыктала турган болсо, сиздин жеке кадамыңыз кандай болмокчу?
Мыйзам бузулган болсо, жанагыдай туура эмес иштер жасалган болсо, досуна карабай, тууганына карабай, жакынына карабай, партиялашына карабай, коңшу колоңуна карабай туруп, сөзсүз түрдө мыйзамдуу жазага тартылыш керек, кайсыл адам болбосун. Андайга биз барбай турган болсок, анда мен өзүмдүн жакынымды бекитейин, башка бирөө дагы өзүнүн жакынын бекитсин, ошентип отуруп биз баягы коррупциялашкан, чырмалышкан криминалдык коомго айланып кетип атпайбыз. Ошону биз тез аранын ичинде токтотушубуз керек жана мен тазалануу процессине активдүү катышканга даярмын.
Мына тазалануу маселесин коюп атасыз да, жеке сиз өзүңүз ушул партиялаштарыңыздын арасында, досторуңуздун арасында ушундай кандай орун алган кандайдыр элементтер менен күрөшүп бул жөнүндө коомчулукка ачык айтып чыгууга саясий эркиңиз жетеби?
Жетет, сөзсүз түрдө жетет. Себеби дегенде биз ар бирибиз ушуга багытталбасак бул жөндөн жөн жоголуп кете турган бир процесс эмес. Бул адамдардын арасындагы жүргөн бир дилди, илдетти биз даарылашыбыз керек. Мен жеке өзүм эгерде менин артымдан мамлекетке карата, коомчулукка карата же болбосо кайсыл бир башкаруу моралына каршы бир жүрүштөрдү жасаган ошондой аракеттерим болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Фракциянын арасында дагы же болбосо досторубуздун арасында дагы ошондой коомдун талабына жооп бербеген, башкаруунун моралдык сапатына жооп бербеген адамдарды биз тазалоого милдеттүүбүз. Кудай буюрса, мына жакын күндөрү бул маселе боюнча мен чоң проблеманы көтөрөм деген ойдомун.
Өткөн жолку башкаруучу коалицияны куруу татаал болду эле да, мына сүйлөшүүлөр көпкө созулуп, бул жолу мындай байкап көргөнүңүздөрдү кандай болчу дай?
Баары бир сүйлөшүүлөр өтө оор болуп өтөт го деген ойдомун. Себеби дегенде мурда эч кандай бир бийлик органдары жок эле, баардыгын нолдон баштап түзүлгөн болчу. Ал эми бүгүнкү күндө парламент бар, спикер бар. Ошол спикердин тегерегиндеги бүгүнкү күндөгү чоң мындай маселелер дагы ушул сүйлөшүүлөргө кошулат окшойт дагы. Анан ушундай оор мындай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт окшойт деп ойлоп калдым да. Бейформал сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок мен айткам, мен эч кандай бейформал сүйлөшүүгө катышпаймын, мен официальный сүйлөшүүлөргө катышамын деп айткамын. Ошондуктан мына бүгүндөн баштап официалдуу бийликтегилер кайрылып атат жолугушууларды. Бүгүн мен кудай буюрса ошол официалдуу бийликтегилер менен бир экөө менен жолугамын. Расмий түрдө ошолор менен жолугушуп, алардын оюн билип, алардын эми предложениеси болот, башкасы болот, ошолордун баарын көрүп билип, анан кийин ошого карап өзүбүздүн багытыбызды тактайбыз да.
Өткөн жолу коомчулукта бир катар сын пикирлер болду эле, булар ошо гезиттерге чейин бөлүштүрүп алышты, ушундай дагы коалициялык макулдашуу болобу деп. Бул жолу да ошондой нерселер кайталанышы мүмкүнбү? Себеби дегенде бул сүйлөшүүнүн түпкү максаты бар беле ошо мамлекеттик бийлик ресурстарын бөлүшүүгө барып такылат турбайбы?
Туура өткөндө биз биринчи жолу коалициялык келишим түзгөнбүз. Алардын баардыгы бүгүнкү күндөгү жаңы түзүлө турган коалициялык келишимге же жаңы башкаруучулардын тобуна өтө чоң таасирин тийгизет. Сөзсүз түрдө мурдагыдай болуп гезиттерди бөлүп алып же болбосо мамлекеттик ишканаларды бөлүп алып район мэрлерден бери губернаторлордон бери бөлүп алып отурган мезгил өттү го деп ойлоймун. Ошондуктан биз баардыгыбыз кайсы фракциядан болбойлу эгерде мамлекет үчүн багыт албаган саясатчылар болсо биз аларды чекеге сүрүп чыгарышыбыз керек. Жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеген жетекчилердин баардыгын биз сүрүп чыгарууга милдеттүүбүз. Ансыз коомубуз өнүкмөшүнө баардыгыбыз күбө болдук.
Сүйлөшүүлөрдө негизги бир принциптер иштелип чыгабы? Мондон ашпайбыз, мондой маселелер коюлбаш керек, мындай иштердин алкагында гана сүйлөшүүлөр болуш керек деген сыяктуу кандайдыр бир жол картасы деп коебу, ушундай нерселер иштелип чыгыш керек деп ойлойсузбу?
Туура, ошондуктан жетекчилер өздөрү туруктуу болуш керек да. Анан кийин кайсыл бир саясий күчтөр тияка тартса тияка кирип кетип, кайсыл бир саясий күчтөр коркутуп койсо корккон жагына кирип кетип, ошентип отурбастан жетекчи адам, коалицияны түзгөн адам, коалиция түзүүгө багыт берген адамдар, булар туруктуу адамдар болуш керек. Айткан сөзүнө ээ боло ала турган, мамлекеттик кызыкчылыкты көздөй ала турган, анан кийин ошол жанагы жеке бөлүнүп бөлүнүп кеткен 3-4-3-4-төн биригип кеткен топторго көз каранды болбогон жетекчилер болуш керек. Мына ошондо бизде элге кызмат кыла ала турган коалиция түзө алабызбы, өкмөт түзөбүзбү, мунун баардыгы туруктуу жетекчилердин көз карашынан. Ал эми бүгүн 2-3 адам биригип алып кайсыл бир жака коркутуп тартып кетсе, ошол жака кирип кетсе, же бирөөлөр аны айтты тигил жак көтөрүлүп кетет экен, бул жак басылып калат экен деп региондорго бөлүнүп кетсе, анда мамлекетте естественно бул сазан алып чыга албайт эч ким.
Ата Журт фракциясынын жетекчиси Камчы Бекташиев менен кабарчыбыз Кунучбек Жолдошов маектешти. Сиз кечки азаттын дүйшөмбүлүк чыгарылышын угатасыз. Студияда Төрөкул Доров. Ушул сааттагы башкы кабарлар менен кыскача тааныштыра кетейин. Бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясына мамлекеттик думадагы 450 мандаттын жарымынан көбү тиери күтүлүп атат. Бул тууралуу бюллетендердин 96% саналып бүткөндөн чакып бүткөндөн кийин Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Германиянын Бонн шаарында Ооганстандын келечегине арналган эл аралык конференция ачылды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев парламенттеги башкаруучу коалицияны түзүү тууралуу фракция башчылары менен кеңеше баштады. Бириккен улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес Кыргызстанга иш сапары менен келди. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда күйөөлөрүнүн колунан каза тапкан аялдардын саны 13 адамга жетти. Өзбекстандын Сенаты Конституциянын 19 жылдыгына карата мунапыс тууралуу мыйзамды жактырды. Ушул жана башка окуялар Азаттык чекит кейжи сайтында. Бир өзү дүйнөдөгү башкы окуялардын бири менен улантабыз. Орусияда Кремлдин партиясы Бирдиктүү Орусия кечээки шайлоодо биринчи орунга чыккан менен парламентте конституциялык көпчүлүктөн курук алды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 96% эсептеп бүткөндөн кийин билдиргенине караганда, азыр бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы шайлоочулардын 49.54% добушун алган. Мамдуманын буга чейинки спикери Борис Грызлов учурунда орус парламентин урушуп талаша турган жай эмес деп көпчүлүктү таң калтырган болчу. Эми кечеги шайлоонун алгачкы жыйынтыгынан кийин бул өлкөдө парламент кайрадан дискуссиялардын жайына айланат го деп үмүт арта баштагандар ойлорун билдирип атышат. Толугураак маалымат менен Москвадан Аида Касмалиева кабарлайт.
Экинчи болуп 19% менен коммунисттер партиясы келди. Адилет Орусия 13% алды жана төртүнчү болуп Владимир Жириновский жетектеген либерал-демократтар партиясы добуштардын 11% ала алды. Ошентип жаңы думада Бирдиктүү Орусия 228, коммунисттер 92, Адилет Орусия 64 жана либерал-демократтар 56 мандатка ээ боло алышат. Бирдиктүү Орусия мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу 87 орунду жоготту. 2007 жылы ал 64% алып, парламентте 315 орунду ээлеп, көпчүлүктү түзгөн. Шайлоого катышкан калган 3 партия 7% босогону аттай алган жок. 5 жылдык мөөнөткө шайланчу мамлекеттик думадагы 450 депутаттык орунга расмий катталган 7 партиянын тең талапкерлери катышкан болчу. Алар Адилет Орусия, Либерал Демократтар партиясы, Орусиянын патриоттору, Коммунисттер партиясы, Яблоко, Бирдиктүү Орусия жана Оңчул Иш партиялары. Боршайкомдун жыйынтыктары экзит полдун эсептөөлөрүнөн алыс кеткен жок. Бүткүл Орусиялык коомдук пикирди изилдөө борбору экзит полдордун жыйынтыктарын кечээ интернетте жарыялаган эле. Ага ылайык Бирдиктүү Орусия 48%, Коммунисттер партиясы 19%, Либерал Демократтар 11% жана Адилет Орусия 12% алган. Шайлоонун жыйынтыктары орус бийлиги үчүн соққу болгону даана байкалууда. Президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин чогуу сыналгы аркылуу түз эфирден шайлоонун жыйынтыгы боюнча элге кайрылышты.
Опираясь на этот результат, мы сможем...
Бул жыйынтыктарга таянып, биз өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кыла алабыз.
Стабильное развитие нашего государства.
Деди Путин. Мартта өтчү президенттик шайлоолордо сөзсүз жеңеттелген Путин Бирдиктүү Орусиянын эл арасында кеңири колдоого алынбай калганы боюнча унчуккан жок. Партиянын тизмесинде биринчи турган жана келерки жылы премьер-министр болот деп күтүлгөн Медведев болсо, шайлоонун жыйынтыктары Орусиядагы демократиянын иштешин көрсөттү деп эсептейт. Ушул эле түнү думанын спикери жана Бирдиктүү Орусиянын жогорку кеңешинин жетекчиси Борис Грызлов журналисттерге партиянын жеңиши тууралуу билдирүү жасады.
Единая Россия победила.
Бирдиктүү Орусия жеңди. Биз жетишкен жыйынтык өтө маанилүү.
Очень значимый.
Деди Грызлов. Ал арада Грызловтун кетиши тууралуу такталбаган маалыматтар бүгүн активдүү талкууланууда. Коммунисттер партиясынын лидери Геннадий Зюганов журналисттерге буларды айтты.
Граждан страны отвернулись от курса, который проводила партия власти.
Өлкөнүн жарандары бийликтин партиясы ишке ашырып жаткан курска каршы экенин билдиришти. Коомдук пикирди бузуу аракеттерине карабастан, өлкө Бирдиктүү Орусияны колдоодон баш тартты жана өлкөнүн дээрлик бардык шаарларында партия жеңилди.
И фактически они терпят поражение почти во всех городах страны.
Саясий конъюнктура борборунун эксперти Павел Салин бул Бирдиктүү Орусиянын эмес, бийликтин жеңилиши деп эсептейт.
Так что я бы сказал, это не поражение Единой России, это очень серьезный звонок, даже не для Единой России, а для власти вообще.
Бул өлкө бийлиги үчүн улуттуу коңгуроо. Коомдо бийликке каршы маанайлар бар, бирок азыр бул маанайлар оппозициялык партиялар аркылуу бир нукка түшүүдө. Бирок бийлик саясий системаны жаңыртпаса, 1-2 жылда бул каршылык маанайлар парламентке эмес, көчөгө чыгат.
Настроение мы увидим не в бунах, а на улицах. И тогда уже будет поздно о чём-либо думать и что-либо менять.
Деди Салин. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Орусиядагы шайлоодон эми бери өздү Ооганстандагы тынчтык маселеси боюнча тема менен уланталы. Германиянын Бонн шаарында бүгүн Ооганстан боюнча эл аралык ири жыйын өтүп атат. Дал ушундай кеңешме мындан туура 10 жыл мурда АКШ баштаган эл аралык күчтөр Ооганстанда Талибанды бийликтен кулаткандан кийин да уюштурулган болчу. Бул жолку жыйында Ооганстанда 2014-жылы өлкөдөн чет өлкөлүк аскерлер чыгып кеткенден кийинки тынчтыктын жол картасын түзүүгө аракет жасалмакчы. Улан Алымкулуу баяндайт.
Эгер мындан 10 жыл илгери эл аралык коомчулук Бондогу жыйында Ооганстандын Талибандан кийинки тагдырын талкууласа, азыр 2014-жылы эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийинки өнүгүү багытын мерчемдөөгө аракеттенүүдө. Бонго 85 өлкөнүн 16 эл аралык уюмдун өкүлдөрү жыйналды. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун жыйынга күбө болуп жаткан кабарчы Чарльз Рихнагелдин маалымдаганына караганда, жыйынга Оогандагы тынчтык жараяндын негизги эки оюнчусунун Пакистан өкмөт менен Талибан өкүлдөрүнүн келбегени Бонн эки конференциясы үчүн терс көрүнүш.
Ооган расмий өкүлдөрү Бондон Эркин Европа Азаттык радиосуна Талибандын активдүү же мурдагы жана азыркы белгилүү мүчөлөрүнөн эч кимиси жоктугун ырасташты. Пакистан менен Талибандын келбегендиги маанилүү, анткени чет элдик күчтөр 2014-жылдын соңунда Оогандан кеткенден кийин кандайдыр бир тынчтык келишиминин жаралуусу үчүн бул экөөсү тең абдан зарыл. After foreign forces
leave Afghanistan by the end of 2014. Пакистан Бондогу жыйынга катышпай тургандыгын өткөн айдын соңунда Ооганстандын чегиндеги көзөмөл бекетте НАТО'нун аба соккусунан 24 жоокери мерт болгондон кийин жарылган. Ал эми Талибандын көбүнесе Пакистанда жайгашкан жетекчилиги Ооган президенти Хамид Карзайдын элдешүү жараянынын алкагында тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуу жөнүндөгү чакырыгын четке каккан эле. Карзай конференция алдында немистердин Шпигель журналында жарыяланган маегинде Ооганстан өз полициясын, армиясын башка мамлекеттик институттарын текелөө үчүн четтен каражатка 2014-жылдан кийин да муктаж болорун белгиледи. Эсептерге караганда 2014-жылдан кийин 10 жыл бою Ооганстанга жылына 7 миллиард доллардан талап кылынат. Бирок глобалдык экономикада кризистен улам расмий кабыл мынчалык көлөмдөгү каражат эл аралык донорлордон ала албай калабы деген чоочулоо бар. Жыйындын коногэси Германиянын тышкы иштер министри Ги Вестервеле Бонн конференциясында Ооган өкмөтүнө чет элдик аскерлер кеткенден соң да колдоо көргөзүлөрүн убада кылды.
Биз тарыхтын катачылыктарын кайталабашыбыз керек. Ошон үчүн биз Ооган элине айтып атабыз, биз өз жоопкерчилигибизди билебиз, биз силерди колдоону улантабыз.
Байкоочулардын баамында Ооганстандын эл аралык өнөктөштөрүнүн максаты азыркы Ооган өкмөтү совет доорундагы бийликтин тагдырын кайталабашын кепилдөө. Ал өкмөт 92-жылы жарандык согуштун шартында кыйрап 96-жылы кабул Талибан тарабынан ээленген эле. Ооган президенти Хамид Карзайдын делегаттарды ишендиргенине караганда анын Талибанды тынчтык жараянга тартуу аракети эл аралык жардамдын берилиш шарты болгон реформаларды кайра кароо дегенди туюндурбайт.
Биз Ооганстан зарыл болгон мамлекеттик институттарды куруу үчүн убада кылган реформаларыбызды жактайбыз. Оогансанды чыңдай турган чыныгы тынчтыкка алып баруучу, оогандар ээлик кылган жана оогандар башкаруучу тынчтык жараян үчүн аймакка гармония, стабилдүүлүк жана кызматташтык алып келүүчү тынчтык үчүн иштейбиз.
Деген Карзай дүйшөмбүдө Шпигель журналына жарыяланган маегинде Пакистанды Талибан менен сүйлөшүүлөргө жол тыгылган үчүн айыптады. Карзайдын айтымында өкүнүчкө карай Пакистан азыркыга чейин Талибан менен сүйлөшүүлөрдү колдоодон баш тартып келүүдө. Кошмо Штаттардын Пакистандагы мурдагы элчиси мындан 10 жыл мурдагы Бонн конференциясында чечүүчү фигуралардын бири болгон Залмай Халилзаттын айтымында Пакистандын бул жолку жыйынга келбегени коркунучтуу белги.
Ооганстанга тынчтык алып келүү үчүн өзгөчө, эгер тынчтыкка жакынкы келечекте жетүү керек болсо, коңшулардын кызматташтыгы абдан зарыл. Бул эгерде Пакистан кызматташпаса жана Ооганстандагы аракеттерге каршы күрөшүн уланта берсе, жогорудагы жараян узакка созулат дегенди түйүндүрөт.
Ооганстандагы тынчтык үчүн Пакистандын маанисин АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да моюнга алды. Пакистандын келбегенине өкүнүч билдирип, бирок Клинтон Вашингтон иликтөө жүргүзүп жаткандыктан чек арада пакистандык аскерлерди мерт кылган инцидент үчүн Исламабаддан кечирим суроого барган жок.
Биз албетте Пакистандын бул конференцияга катышуусунан утушка гана ээ болмокпуз. Андыктан бул залда чек арадагы жакындагы инцидентте эмне болгонунун так картинасын алууга АКШдан көп тынчсызданган эч ким жок.
of what occurred in the recent border incident.
Деди акшы мамлекеттик катчысы Талибан болсо Бон конференциясын чет элдик манипуляция катары баалап 30 ноябрдагы билдирүүсүн деле четке каккан. Талиптер жыйын Ооганстанды мындан ары да оккупациянын отунда калтырып, аны уруш талаасына жана коңшу өлкөлөр үчүн түбөлүк балекетке айлантууну көздөрүн белгилеген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ушул менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.